Duke kujtuar Kölnin, presim Madridin. Këto ditë bie 5 vjetori ditës së parë botërore me pjesëmarrjen e papës Benediktit 16 që u kremtua në gusht 2005 në qytetin Gjerman. Ndërkaq vlojnë përgatitjet për takimin e trinjve në Madrid nga 16 deri me 21 gusht 2011. Pikërisht dje, organizatorët spanjoll filluan fushatën e financimit përmes mesazheve me celular për të krijuar një fond që t'u lejojë trinjve me mundësi të pakta ekonomike të lëvizin në kryeqytetin e Spanjës. Mbi rëndësinë e ditëve botërore të rinisë gjatë papnisë Benediktit 16, të dëgjojmë përgjesin e shërbimit kombëtar për baritorinë e trinjve në konferencën i peshnorë italiane Don Nicolò Anselmi.
Momento che coinvolge significativo che porta veramente tantissimi frutti.
Është një çast shumë domethënës që sjell vërtet shumë fryte e na mëson edhe një stil caktuar. Në ditët botërore të rinisë, me një stil të ndryshëm nga ai i John Paulit të dytë, Benedikti 16 ju thot shumë të rive e më duket se prek edhe telat e tyre shpirtëror.
Nga Kölni na është ngulitur imazhi i adhurimit eukaristik gjatë natës, një pap kërkues por që ditë marr pjesë në entuziazmin e thellë të të rinjve.
Si, infatti questa cosa che ha lasciato un
po vërtet, kjo na la disi gojë hapur. Papa i fton të gjithë të rinjt, 1.5 milion persona në Mariazell. Kjo ftesë për adhurim në heshtje në fillim na çuditi, por Benedikti 16 besoi në të thellësisht. E kështu e përjetuam së bashku. Lutja, heshtja, ishte diçka për cilën kishin nevojë të rinjt. U përgjigjen me kaq entuziazëm sa që edhe sot nuk është e vështirë të gjesh të rinj që vinë në kishat tona për adhurimin e Eukaristisë, e cila shpesh i bashkangjitet sakramentit të rrëfimit e të pajtimit.
Ka mbetur edhe një vit për të përgatitur ditën botërore të rinisë në Madrid, si po shkojnë punët.
I lavori sono già partiti da un bel po', nel senso che
punët kanë filluar prej kohësh, njerëzit presin me padurim. Shumë dioqeza në Itali janë lidhur me dioqezat në Spanjë, pasi ato do t'i presin të rinjt në javën para Madridit. Kështu është tradita. Tani nga shtatori më pas fillon i ashtuquajturi viti takimi 2011, gjatë të cilit do të përgatitemi shpirtërisht. Ne kemi bërë gati një libër lutjesh që do t'i shoqëroj të rinjt gjatë këtij viti. Ka gjallëri e lëvizja të madhe.